Навучанне Бенедыкта XVI з'яўляецца для касцёла каштоўнай спадчынай, пра якую не можна забыцца толькі таму, што яго пантыфікат закончыўся. Гэта багацце веравучэння, якое з аднаго боку шырока вядомае і ацэненае, а з другога чакае на адкрыццё ва ўсёй сваёй паўнаце і глыбіні. Так, аб важнасці дактрынальнай спадчыны папы на пенсіі на прэзентацыі зборніка яго выказванняў падчас сінода біскупаў учора ў Рыме выказаўся кардынал Герхард Людвіг Мюлер. Выдадзеная ватыканскім выдавецтвам кніга Йозеф Рацынгер «Бенедыкт XVI і сінод біскупаў» змяшчае ўсе яго сінадальныя выступленні як кардынала, як пантыфіка. На працягу 35 гадоў, пачынаючы з 1977-га, ён прыняў удзел у 20 біскупскіх асамблеях. Прэфект кангрэгацыі веравучэння адзначыў, што дактрына зусім не стаіць у апазіцыі да практычнага жыцця касцёла, але імкнецца захаваць змест нашай веры і ідэнтычнасці. Яна прадухіляе ад затаплення сур'ёзных для чалавека спраў у свайго роду моры, нявызначанага і часовага. Кіраванне касцёлам палягае перш за ўсё на прыняцці чалавека і надзяленні яго жыццём, якое зыходзіць ад Бога. Біскуп павінен наследаваць у гэтым Хрыста добрага пастыра. Менавіта гэтаму вучыў Бенедыкт XVI, засноўваючыся на досведзе свайго ўдзелу ў сінодах біскупаў. Гэта таксама прысутнічае ў навучанні папы Францішка, адзначыў кардынал Мюлер.